Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, розпочинаємо нашу традиційну ранкову катехезу 11:20. У Києві маємо сьогодні середу, отже, разом з вами від мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Дорогі друзі, нагадую вам, що кожна наша катехеза в ефірі Радіо Марія триває 40 хвилин і... Власне, кожного дня ми, принаймні двічі на день запрошуємо священників, які проводять нам катехези, говорять на різні теми. Ну і, дорогі друзі, теж під час цих катехез також даємо можливість вам, щоб ви телефонували, ставили ваше питання. Тому наша сьогоднішня ранкова катехеза так само буде проводитися у прямому ефірі в режимі, коли перші 30 хвилин буду проводити для вас катехезу, буду сьогодні говорити про історію царя Давида, а далі решту 10 хвилин, які нам залишаються, теж віддам для ваших телефонних дзвіночків. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте розпочинати нашу катехезу. Теж нагадаю вам, що вже близько 2 місяців розпочав новий цикл катехез. Власне, розповідаю про різні постаті, біблійні постаті святих і також не дуже святих, але тим не менше людей, від котрих ми багатьох речей можемо навчитися, і чиє життя теж є цікавим, так що можемо теж розповідати про них в ефірі Радіо Марія. І вже робили катехези про святого Домініка Сабі, одного з наймолодших святих церкви, говорили про Франческо Кабріні, італійку, яка віддала своє життя для служіння іммігрантам. Розповідав також декілька тижнів тому для вас про російського письменника Достоєвського, власне, розповідав, чому варто його читати. Ну, і сьогодні теж вирішив вже взяти на цю катехезу біблійну постать. Хотів би почати говорити про царя Давида. І на початку, коли прийняв це рішення говорити про царя Давида, розповідати його історію, теж так думав, що обмежуся однією лише катехезою. Але коли почав перечитувати цю історію, коли почав теж розмірковувати, як краще побудувати цю нашу катехезу, як краще пояснити цю надзвичайно цікаву постать царя Давида, то врешті дійшов до висновку, що однією катехезою тут неможливо обмежитися, тому що про царя Давида в Святому Писанні написано дуже багато. Практично, якщо ми візьмемо в цілому Святе Писання, то хіба найбільше написано про Ісуса Христа, маємо 4 Євангелія, маємо послання апостолів, маємо всі ці пророцтва Старого Заповіту, які говорять про Месію, про Ісуса Христа. А на другому місці, напевно, що знаходиться цар Давид. Цар, якого люблять християни, цар, якого люблять євреї. Власне, постать, насправді, унікальна у Святому Писанні. Надзвичайно важливо для нас, для християн, тому що, дорогі друзі, якщо уважно читаємо Євангелія, історію Ісуса Христа, то знаємо, що Ісуса Христа неодноразово називають сином царя Давида. Отже, власне, про цього царя і будемо сьогодні говорити. Думаю, що має бути 2-3 катехези на тему історія царя Давида, і розпочнемо сьогодні навіть не стільки з царя Давида, а з першого царя Ізраїля. Чи, якщо ви добре знаєте історію, біблійну історію, то Давид був другим царем єврейського народу. Першим був цар Саул. Але історію Давида неможливо зрозуміти, якщо ми не знаємо всього того, що відбувалося до того, як він був помазаний на царство, як він зайняв Єрусалим і далі вже керував своєю землею. Власне, сьогодні теж, навіть якщо будемо говорити про Давида, але також поговоримо, звичайно, про царя Саула. Отже, дорогі друзі, давайте розпочнемо з більш таких глобальних речей. потрібно теж, що, ну, зрозуміти, хто є такий цар, чому ці царі загалом з'являються в Ізраїлі. Отже, сьогодні поговоримо про таку біблійну історію, а про геополітичні речі і богословські речі, які вміщені у святе писання. Дорогі друзі, ну, знаємо, історія єврейського народу практично розпочинається із пасхальної ночі, коли цей натовп рабів, який тікав з Єгипту, який просто був у відчаї, і коли вже смерть була неминучою, Бог втрутився в цю історію, показав свою силу, славу, врятував цих біженців, врятував цих переляканих людей, врятував від, напевно, неминучої смерті, перевівши їх по морю. Власне, саме з того моменту цей натовп перетворюється на народ. Народ, який має свого вождя Мойсея, народ, який отримує від Бога свої закони, і народ, який формується насамперед через те, що бачить, як Бог його любить, як Бог його провадить. Власне, цей досвід переходу через Червоне море, цей досвід перебування в пустелі, напевно, із цього натовпу створив народ, який до сьогоднішнього дня має свою ідентичність, свою віру, і кожного разу, коли приходить Пасха, власне, цей народ згадує ці події, які його сформували, які його народили. Ну, от, власне, біблійна історія розповідає про те, що ці євреї 40 років перебували у пустелі, кожного дня досвідчували милости, милосердя Божого. Бог їх годує, Бог дає їм воду, Бог захищає їх від ворогів, і ціла книга «Вихід» наповнена всіми цими історіями. Ну і врешті далі. Через 40 років цей народ врешті входить в цю землю обітованну. Землю, яка спливає молоком і медом, як говорить Святе Писання, землю, яку Бог пообіцяв цьому народові. І далі, ну, є ситуація, що євреї, входячи на територію Ізраїля, зустрічають 7 ворожих народів, з якими мають воювати, від яких мають також захищатися, ну, відвойовуючи землю для себе. Ну, дорогі друзі, до речі, це є такий дуже гарний образ і для нашого християнського, приватного життя, адже теж, якщо хочемо увійти в це Боже царство, Небесне царство, якщо вже зараз ми хочемо, ну, жити повнотою життям з Богом, маємо воювати із ворогами. І нашими ворогами насамперед зовсім не є ті, які нападають на нашу батьківщину, які в нас стріляють, а, власне, нашими першими ворогами є наші гріхи, тому що пам'ятаємо слова Ісуса Христа: «Не бійтеся тих, які можуть вбити ваше тіло, а бійтеся тих, які можуть вбити вашу душу». І, власне, гріхи є те, що насправді мене вбиває до кінця, те, що нищить мене зсередини, не відкриває мені дорогу до Небесного Царства. Ну, це маємо 7 ворогів, так само, як колись євреї, увійшовши до Ізраїля, мали 7 ворогів, то так само і ми, як християни, маємо 7 ворогів, якщо відкриєте катехезіс, і в цьому розділі, який говорить про гріхи, ну, от, власне, знаходимо їх рівно 7. І потрібно по черзі ці гріхи видаляти з свого життя, винищувати їх, не даючи, немає жодного шансу, жодного компромісу із гріхом. Таким чином, насправді, увійдемо у це Боже царство. Добре, тому, власне, через це дуже часто наше християнське життя називається теж такою духовною боротьбою, адже боремося із нашими гріхами. І в той момент, коли Ізраїль вже увійшов в землю обітовану, на чолі Ізраїля не було царя. Для єврейського народу правдивим царем був тільки Господь, тільки Бог є царем Ізраїля. А на чолі народу стояли так звані судді. Дуже такий цікавий період життя Ізраїля, який тривав близько 1,5-2 століття. Були досить такі відомі судді. Наприклад, ми знаємо дуже відоме ім'я Гедеона, який став на чолі Ізраїля. Або знаємо, ще більш відома така постать Самсона. До речі, дорогі друзі, часом запитують на Радіо Марія, що можна подивитися із християнських фільмів. До речі, нещодавно, здається, навіть в цьому році вийшов американський фільм, знятий саме за мотивами біблійної історії Самсона, тому можете подивитися цей фільм, щоб знати краще цю біблійну історію. Отже, були ці судді, але, дорогі друзі, була історія, що насправді євреї мусили воювати, мусили захищатися. І ціла історія розповідає в той момент, коли вони були вірні Богові, коли вони виконували заповіді, коли вони молилися, коли вони вшановували Бога, то, власне, в цей момент їхнє життя тривало у спокої, вони перемагали ворогів і не було жодної небезпеки. Натомість, коли починали відходити від Бога, починали забувати Його, починали жити, ніби вони самі є богами для себе, власне, в цей момент їхні вороги їх тіснили. До речі, цікавий такий приклад, також і для нас. Поки ми є вірними з Богом, Богу, Бог нас охороняє, Бог нас береже. Як тільки забуваємо про Бога, то наші вороги з усіх боків починають нас тиснути, нападати, відривати шматки від нас. І думаю, що це стосується і такого особистого життя християнина, і також, можливо, також стосується і цілого життя нашого народу. Отже, якщо ми вірні Богові, насправді Бог благословляє нас. Якщо ні, то теж входимо в гріх, входимо в смерть і так далі. І отже, євреї, дивлячись на народи, які жили навколо них, а це були язичники насамперед, бачили, яким чином влаштовані ці народи, бачили, яким чином відбувається судочинство, керування цими народами, і бачили, що всі народи навколо мають царя, царів. І теж євреї почали дивитися на всі ці речі і теж казали, ми теж хочемо царя. Ми бачимо, що всі інші мають цього царя, натомість у нас є судді, які не мають такої влади, не мають такого впливу, і буквально почали від Бога, від пророків вимагати, що ми хочемо мати собі царя. До речі, дорогі друзі, тут потрібно сказати про ще одну таку важливу постать історії царя Давида, історії царя Саула. Власне, це є постать одного із пророків, це є пророк Самуїл, хіба теж пророк, про котрого досить багато написано у Святому Писанні, особа, яка, власне, помазала і першого, і другого царя Ізраїля. Хто є такий пророк? На Радіо Марія постійно так повторював. Пророк – це той, який знаходиться у спілкуванні з Богом, слухає Його Слово і теж переповідає, проголошує це Слово Боже всім, хто його слухає, проголошує Слово Боже близьким і далеким, друзям і ворогам. Власне, це рупор Божий, це той, який говорить, якою є Божа воля на ту чи іншу ситуацію. Але, звичайно, пророк – це є та людина, яка є дуже близькою до Бога. Біблія розповідає нам дуже таку цікаву історію покликання цього пророка Самуїла, про якого, власне, зараз розповідаю. Говорить, що цей хлопець теж народжується чудесним способом, його мати довго не могла завагітнити, але врешті потім Бог вислуховує її молитви. Теж дуже така цікава історія, як ця мати кожного року ходила до храму, до святилища, у Шило, і молилася, і одного разу навіть молилася так, що під час цієї молитви розгойдувалася, можливо, там робила якісь жести руками, так що священник чоловік, який проходив повз, говорить: ну, а чому ти напилася тут біля храму? Ну, навіть подумав так, що ця жінка, ну, є п'яною, але насправді це саме в такий спосіб експресивний, вона молилася. І Бог дає їй дитину, і цю дитину вона пообіцяла віддати Богові на його служіння, і віддає хлопчика Самоїла до храму в Єрусалимі. І там, в цьому храмі, історія розповідає, що цей Самоїл, коли спав, почув голос Божий, Бог його кликав: Самоїли, Самоїли. І хлопець, який ще не розумів, не знав Божого голосу, думав, що це священник, наставник, його кличе, і декілька разів приходить до нього, запитує, чому ти мене кликав. Але врешті це сам Господь його кликав по імені. Отже, теж така цікава історія, яка говорить, як Бог до нас звертається, знає нас по імені, хоче, щоб ми слухали його голос, щоб ми жодного слова не проронили на підлогу. От, власне, так і говориться про цього Самоїла, що він настільки уважний був до Божого слова, що не дав жодному цьому слову впасти на землю. От, дорогі друзі, тому було би добре, щоб ми теж настільки уважними були до Божого Слова, до того, що Бог промовляє до нас, щоб не давали падати жодному слову на землю. Добре, це історія пророка Самоїла, яка теж має багато аспектів, теж дуже цікаво про нього читати. Ну, загалом, дорогі друзі, в Біблії є незліченна кількість надзвичайно цікавих історій різних персонажів, царів, пророків, священників і так далі, і так далі. Тому варто це читати, тому що всі ці історії нас будують, нас навчають. Але повертаємося до історії першого царя. Ну, от, власне, народ почав вимагати від Самоїла, який на той час вже був таким відомим пророком в Ізраїлі: «Дай нам царя». І для Самоїла, ну, напевно, це було щось на зразок такого шоку, адже хто є правдивий цар? А правдивий цар є тільки Господь Бог. Дорогі друзі, також це для нас є важливо пам'ятати. Для нас, для християн, тільки Бог є царем. Все решта – це є земні правителі, чий час приходить і минає. Навіть якщо хтось є, ну, царем в короні, але він, ну, не є до кінця справжнім царем, єдиним, кому маємо до кінця коритися, це тільки наш небесний Господь, наш небесний цар. Думаю, тут варто теж пригадати таку історію суду Понтія Пилата над Ісусом Христом. Пам'ятаєте, що Пилат виводить Ісуса Христа перед цей розлючений натовп і говорить: ось ваш цар. І ці юдеї починають кричати: нашим правдивим царем є тільки Цезар, є тільки Кесар, римський імператор. І ви знаєте, євангеліст Йоанн, коли описує цю історію, як ці люди, цей натовп із священниками, із елітою суспільства, з простими людьми, відкидає Ісуса Христа, цього правдивого царя, Сина Божого, відкидає і говорить: наш цар є тільки Кесар. Власне, в цей момент, ну, практично цей натовп відрікається від Бога. І далі вже історія цього народу, ну, насправді була такою трагічною. Вони не прийняли Месію, не прийняли Бога, який прийшов до них. Добре, але це інша історія. Тому, дорогі друзі, власне, нашим правдивим царем є тільки Господь Бог. Навіть католицької церкви, не знаю, чи є подібне свято в православній церкві, напевно, що немає протестантів, але в католицькій церкві завжди десь на листопад припадає свято Христа Царя Всесвіту. Власне, це свято має нам підкреслити цю царську міць Ісуса Христа, що тільки один єдиний Бог є в світі. Добре, і, власне, народ вимагає від Самоїла, щоб помазав царя. І що робить Самуїл? На початку, ну, напевно, що він не хоче, тому що бачить в цій вимозі людей, ну, таке зречення, таку певну зраду, відхід від того, що насправді Бог хотів би. Але врешті Бог дозволяє. Дозволяє, щоб цей народ мав царя. І першим царем Ізраїля стає Саул. А Саул, про якого говориться, що він був дуже гарний, дуже красивий і дуже високий. От, власне, так Біблія його описує. І насправді на початку Біблія його показує як дуже таку достатньо просту і покірну людину, але яку, коли пророк помазує на царство, власне, Бог перемінює цю людину і дає їй можливість всі якості необхідні для царя. І от історія царя Саула – це історія людини, яка втратила своє помазання, втратила свою інтимність. Тому що інтимність із Богом, тому що на початку, ну, насправді бачимо гідну людину, гарну, красиву, високу, розумну, але яка через свій непослух, яка через, можливо, своє захоплення владою, теж відрікається від Бога. Вірніше, не стільки відрікається, скільки хоче робити все по-своєму. Ну, далі буду пояснювати, чому так говорю, тому що Біблія далі наводить два епізоди, коли насправді цей Самуїл через своє свавілля, через свою гординю і непослух відмовлявся служити Богу. Але на початку, ну, насправді, це була людина, яка досить гідною. І, до речі, дорогі друзі, ну, теж є дуже цікаво, що Біблія, до речі, ну, теж забув сказати, що історія царя Давида, історія Саула розміщена в першій, другій книгах Самуїла, так це називається в наших Бібліях. І говориться про царське помазання. Що це є? Що це є за помазання? Власне, помазання мається на увазі олія, яка була зроблена відповідним чином. І в момент так званого помазання пророк, в даному випадку Самуїл, ну, просто цю олію виливав на голову, на тіло цього майбутнього царя. Власне, це відбувалося, ну, насправді, в такий спосіб, що ти мав бути помазаний, политий цією олією. І в цьому випадку, ну, власне, ця олія є знаком Божої присутності, є знаком Святого Духа. До речі, не даремно ми в католицьких православних церквах маємо це таїнство, наприклад, єліопомазання, таїнство миропомазання, під час таїнства священства також використовуються ці олії для того, щоб свідчити, що це знак Святого Духа. Отже, навіть ця традиція помазання на царство, вона залишилася до середньовіччя, навіть пізніше, всі ці європейські королі, царі, коли вступали, входили на трон, теж відбувалися спеціальні обряди, церковні обряди, коли бралася ця олія, і було помазання на царство. Ну і врешті ідея була такою, що, ну, практично цар або король, хто він є на чолі держави, він вінчався, вінчання на царство, тобто одружувався зі своєю державою, ставав одно з цією державою і мав служити для цієї держави. Це було неможливо розірвати. Існувало ціле таке пояснення богословське, що означає бути царем. Ну, власне, зараз, напевно, ці речі, ну, вже не так є актуальними, тому що практично навіть в країнах, де збереглися монархії, вони є, ну, лише таким зовнішнім знаком, без жодного, ну, такого внутрішнього наповнення. Але, тим не менш, ну, власне, всі ці помазання на царство йдуть саме з тих стародавніх часів, від Саула, Самуїла, від Давида і так далі, і так далі. Отже, Отже, дорогі друзі, ну ідемо далі. Будемо дивитися цю історію царя Саула. Що з ним сталося? Чому потім він втратив своє помазання? А чому потім він втратив цього духа царя? Власне, напевно, Саул був доброю людиною на початку, але потім, коли почав все робити по-своєму, вважав себе більш розумним за Бога. Отже, власне, так можна хіба це назвати. Дорогі друзі, ну, це є ситуація, яка також може повторюватися в нашому житті. Ми теж знаємо заповіді, знаємо те, що чому навчає нас церква, але врешті дуже часто починаємо себе вважати розумнішими за Бога. Починаємо робити щось по-своєму, десь хитрити, обманювати, десь забувати про насправді Божу волю. Що сталося з цим Саулом? Було дві ситуації, про які розповідає Святе Писання. Перша ситуація стосується жертви. Отже, був зібраний цілий народ під час війни, і потрібно було дочекатися пророка, який би приніс Богу жертові. Власне, все вже було готово для приношення цієї жертви, але пророк запізнювався. І цей Саул, цар, він дивився, ну, що народ вже довго чекає, що вже починає розходитися, і пророк не приходить. Немає того, хто міг би принести жертву. І врешті цар що робить? Іде і сам приносить цю жертву. Ну, дорогі друзі, принаймні, коли я читав цю історію, мені так трошки це нагадало, ну, наприклад, таку ситуацію, коли є наш храм, є священник, зібрані люди, багато людей в неділю на якусь урочистість, ну, і священник запізнюється. Ну, різні ситуації можуть бути, можливо, руху в місті, ну, наприклад, такому великому, як Київ або Львів, де також є постійні пробки, і священник запізнюється. І народ починає хвилюватися, адже всі зібралися, всі чекають на це жертвоприношення, чекають на службу, і немає священника, і ну що робити? І, власне, можемо уявити собі такого міністранта, хлопчика, хлопця або чоловіка, який допомагає священнику. І, власне, можемо уявити цю ситуацію, коли цей міністрант виходить біля вівтаря і починає служити службу. Власне, міркуючи собі дуже добре, а що не треба, щоб люди розходилися, треба заспокоїти їх, сказати, що все нормально. Отже, є своя певна аргументація, але цього не можна робити, бо на це немає Божої волі. Він не має права приносити цю жертву. Він не є священник, це є лише, ну, не знаю, в цьому випадку ця служба перетвориться в театр. Знаєте, ну, в театрі теж актори можуть грати священників, навіть повторювати всі ці жести, які відбуваються під час богослужіння, але це буде театр. Вони не будуть справжніми священниками, це будуть лише декорації без внутрішнього змісту. Отже, подібна ситуація виникла в стародавньому Ізраїлі, коли цар, не дочекавшись пророка, приніс жертву. І, власне, це перша ситуація, коли він пішов, ну, конкретно проти Божої волі. І це був перший дзвіночок. Але був ще другий дзвіночок. Третього вже практично не було. Бачите, якщо ми даємо три попередження, то в цьому випадку із Саулом було тільки дві речі, через які Саул втратив своє царство. Ну, до речі, дуже цікаво, що коли читаємо цю історію, книгу Самуїла, то бачимо, що першою такою наміром пророка Бога було так, щоб цей Саул і його потомство завжди були цією династією, яка успадковує цю землю Ізраїля. І були, і напевно, якщо би Саул все зробив би добре, ну, не знаю, чи можна так сказати, але теж Месія прийшов би не з коліна, не з роду Давида, а з роду Саула. Але так не сталося через цей непослух Саула. Власне, друга ситуація була такою, коли народ, єврейське військо перемогли під час війни, перемогли своїх ворогів, І Божа воля, яка була проголошена через пророка, говорила про те, що все, що буде взято, як полон, як трофеї, має бути теж принесено в жертву. І має бути знищено. І цей Саул так не робить. Він відклав в бік щось там, щоб потім в іншому місці принести це в жертву, а не знищити. І він тим самим вдруге порушує Божу волю. І, власне, з цього моменту він втрачає своє царство. Давайте, дорогі друзі, 11 година, 50 хвилин. Вже можете телефонувати, тому що теж обіцяв, що дам 10 хвилин, якщо будуть дзвінки, якщо будуть питання, коментарі, можете телефонувати. Давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія і за якими ви маєте можливість зателефонувати. Вони є такими. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте. Якщо будуть дзвіночки, то обов'язково їх прийму. А тим часом, ну, теж хочу пояснити, що навіть якщо це царство від Саула було, він його втратив, але ще він продовжував залишатися царем, аж поки не прийшов Давид, той, який мав зайняти його місце. Ну і про Давида будемо говорити вже більш детально, про його покликання, про його молодість. Думаю, що будемо говорити за тиждень наступної середи. Є дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача, прошу вас.
Слава Ісусу!
Навіки слава!
Прийміть моє шанування, отець Олексій. Я дзвоню з Хмельниччини. Мене звати Галина. У мене є до вас прохання. Можливо, це в темі, але хотіла б попросити вас таку справу від директора. Чи не могли б ви якось, хоч рідко, хоч один раз на тиждень, передавати по телефону програму, коли будуть виступати катехезами якісь священники, коли будуть іще які виступи, тому що є дуже цікаві люди, яких просто неможливо пропустити.
Дякую вам за ваш дзвіночок. Напевно, що маємо це робити. Дякую, що сказали. Але, дорогі друзі, теж коли телефонуєте, ну, будь ласка, ну, дотримуйтеся теми, бо зараз є катехеза, зараз є говоримо про цю історію і Саула, і Давида, і трошки не в той бік з такими вже більш радійними питаннями пішли. Дорогі друзі, ну, дивіться, ну, я є кожного дня в ефірі Радіо Марія. От, власне, з такими питаннями про радіо можете телефонувати або під час ранкової програми, є о 8-й годині ця програма з 8.15 до 9-ї, прямому ефірі триває, і також є програма «Відкрите питання» кожного четверга о 13-й годині. Будь ласка, телефонуйте, якщо хочете безпосередньо мене запитати, або також кожного дня у нас є 15-хвилинна програма, називається «В родині Радіо Марія», о 17.30 вона виходить, тому, ну, от є такі можливості ставити подібне питання, і дякую за слушне питання, але, ну, зараз є катехеза, тому давайте трошки дотримуватися теми. Давайте наступний дзвіночок, прошу вас. Навіки слава, вітаю вас, ви в прямому ефірі.
От цар Саул, коли Бог якби не захотів з ним співпрацювати, скажімо так, він пішов потім до ворожки, так?
І це вже потім сталося, так.
Так? А і визвала його, що це він, власне цар Саул. Тож в мене питання про сучасним світом. Чи є в сучасному світі от...
Ви знаєте, давайте попрошу вас перетелефонувати, бо постійно переривається телефонний дзвінок, і я чую тільки окремі слова, але не розумію вашого питання. Будь ласка, перетелефонуйте, обов'язково прийму дзвіночок і пошукайте, не знаю, якщо ви з мобільного телефонуєте, знайдіть собі місце, де є більш якісний зв'язок. Наступний дзвіночок, абонент «Київстар», прошу, перепрошую, київський абонент, прошу вас, стаціонарний номер.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Валентина Кам'янець-Подільська.
Вітаю, пані Валентина.
Дуже вам вдячна за таку чудову катехезу, за таку постать Давида і Саула. Скажіть, будь ласка, коли Самуїл звертався до священника Елі, і чому він не послухав його за своїх синів, за ті попередження? Чи то, що він був молодий дуже, Самуїл, чи це був не послух? Угу. Як це зрозуміти?
Це ще одна історія, на якій зараз не зупинявся, але насправді таким вихователем пророка Самуїла був священник Елі. І це теж священник, який втратив цю єдність з Богом. Бачите, дорогі друзі, Бог нас дуже любить, хоче бути з нами, але ми через наш непослух, через нашу неуважність, через наше незнання Слова Божого, ми дуже легко можемо втратити цю єдність з Богом. Бачите, цар Саул через непослух втратив своє царство. Отже, для Бога часом послух є більший і більш важливий, ніж будь-яка наша жертва. Загалом слово «слухатися» походить від чого? Від «слухати». І отже, Саул не слухає Бога. Саул – це людина, яка закрила своє серце для Бога. І так само цей священник, який був вихователем пророка Самуїла, теж про цю... Власне, історія цього священника є такою, що цей священник закривав свої очі, вуха, на справи, негідні справи своїх синів. Наскільки я пам'ятаю, там, зараз Святе Писання, його сини крадли із храму, крали жертви. Ці сини безчестили себе із жінками. І цей священник, знаючи ці справи, не зміг покерувати своїми синами. Не казав їм жодного слова. Тому, дорогі друзі, бачите, в цьому сенсі батьки відповідають за своїх дітей. Ну, принаймні, відповідають за те, щоб скерувати їх, щоб показати їм правду, щоб зупинити їхні вчинки, якщо негідні. Врешті, кожна людина, перепрошую, відповідає сама за себе, але, власне, тут також батьки мають виховувати своїх дітей і мають передавати віру своїм дітям. Тому, дорогі друзі, врешті, ті, хто є з вас батьками, то пам'ятайте, це є заповідь, да? навчати своїх дітей, передати їм віру так, щоб народити їх не тільки фізично, але народити їх для духовного життя. Добре, дорогі друзі, я бачу, що тільки 2 хвилини залишається до кінця ефіру, і сьогодні вже не буду далі приймати дзвінки, навіть якщо бачу, що вони є, тому що далі в нашому ефірі є трансляція, і маємо ці 2 хвилинки, щоб все нам добре налаштувати і перевірити наш зв'язок. Тому давайте зараз попрощаюся з вами, а історію царя Давида ми почуємо ще далі в наступних наших катехезах.